Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 22 Machi mwaka wa 2024. Naitwa Patrick Ndwimana.
Na mimi ni BMJ Muridi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Maniema number 1 Kindu, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma huko huko Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu, wakati ulimwengu unaadhimisha leo siku ya maji, wakazi wa mji wa Bukavu wanalalamikia ukosefu wa maji safi.
Basi bizolambio maji tutabakiliaka, tutakufa na mainfektio. Na batoto biko wanagonja
maufele vimoya hivi, kama eleki.
Imna siyaga wazwe isereke malali.
Na katika taarifa nyingine, spika wa bunge la Afrika Kusini achukua likizo kufuatia uchunguzi wa madai ya ufisadi dhidi yake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Naam, moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifu kwamba likikabiliwa na uwezekano wa kupunguzwa kwa bajeti mwaka huu, shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID, mfadhili mkuu wa kibinadamu duniani, linasema huenda likalazimika kutathmini upya jinsi linavyoshughulikia migogoro ya kimataifa. Bajeti iliyopendekezwa ya Rais Joe Biden kwa mwaka huu wa fedha inaomba msaada wa kibinadamu wa dola bilioni 10.6 kama sehemu ya matumizi yake ya jumla ya usaidizi wa kimataifa, ambacho ni kiasi kidogo mno kikilinganishwa na kilichotolewa kila mwaka katika miaka miwili iliyopita. Bunge bado halijakamilisha bajeti ya mwaka wa fedha ambao ulianza Oktoba mwaka uliopita. Huku kukiwa na milio ya risasi na uhaba wa rasilimali nchini Haiti, wasaidizi wa kibinadamu wanajaribu kuwafikia watu wengi iwezekanavyo katika takriban wa Haiti milioni 5.5 wanaohitaji chakula, maji na usaidizi mwingine wa kuokoa maisha, lakini fedha zaidi zinahitajika, Umoja wa Mataifa ulisema Alhamisi. Kuna uchovu mkubwa sana, kuna mateso ya kibinadamu ya viwango vya kutisha, kuna hofu nyingi na kiwewe, watu wamechoka tu, Ulrika Richardson, afisa wa Umoja wa Mataifa na mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Haiti, aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi katika ujumbe wa video kutoka mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Alisema katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu, watu 2,500 wameuawa, kutekwa nyara au kujeruhiwa katika ghasia hizo. Haiti imekuwa katika machafuko tangu mwaka wa 2021. Na kuongezeka kwa ghasia nchini Mali, Burkina Faso na Niger kumewalazimisha takriban watoto milioni 1,800,000 kuhama makazi yao, ikiwa ni ongezeko mara 5 katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, shirika la hisani la Save the Children lilisema Alhamisi. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Shirika hilo lisilo la kiserikali lilihesabu idadi ya watoto waliohama makazi yao katika nchi tatu za Sahel kwa kuangazia takwimu za kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, serikali za kitaifa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Utafiti huo uligundua kwamba idadi ya watoto waliolazimika kuhama makazi yao iliongezeka kutoka 331,000 mwaka 2019 hadi 1,800,000 leo. Mzozo huu uliopuuzwa sana katika kanda ya Sahel ya kati bado unasalia kuwa moja ya majanga mabaya kibinadamu duniani na kuufanya kuwa mbaya zaidi, kwa sababu ni mzozo wa watoto unaokumba kundi la watu wenye umri mdogo zaidi duniani, alisema Vishnu Shah, mkurugenzi wa kikanda anayehusika na utetezi na kampeni kwenye shirika la Save the Children. Ivory Coast, ambayo ilimaliza vita vyake vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2011, pia imeathiriwa na kuenea kwa ghasia katika kanda ya Sahel, Save the Children ilisema. Mizozo katika nchi jirani za Burkina Faso na Mali imesababisha ongezeko mara 12 la watoto wanaotafuta hifadhi Ivory Coast, kutoka watoto 2450 mwishoni mwa mwaka 2022 hadi 29,700 hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba mwanamume mmoja mzaliwa wa Rwanda ambaye ni mkazi wa jimbo la Ohio hapa Marekani alikamatwa siku ya Alhamisi kwa tuhuma za kushiriki katika mpango wa miongo mitatu ya kujificha kuhusika kwake katika mauaji ya kimbari ya taifa hilo la Afrika Mashariki mwaka 1994 na kuingia Marekani kama mkimbizi na hatimaye kupata uraia wa nchi hii. Waendesha mashtaka wa serikali kuu mjini Boston, jimbo la Massachusetts, walisema kwamba kwa miaka mingi Eric Nshimiye mwenye umri wa miaka 52 alijificha na akaficha ukweli kwamba alishiriki katika mauaji yaliyofanywa na Wahutu wenye msimamo mkali dhidi ya Watutsi wapatao 1800 na Wahutu wenye msimamo wa wastani wakati wa miezi mitatu ya mauaji hayo. Waendesha mashtaka wanadai alishiriki katika mauaji hayo ikiwa ni pamoja na kuwapiga waathiriwa kichwani kwa rungu iliyopigiliwa misumari kabla ya kuwakatakata kwa panga hadi kufa. Kwingineko, Marekani bado inashinikiza kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na kundi la wanamgambo wa Hamas. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Alhamisi katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Cairo, Misri, kabla ya ziara inayoelezwa kama yenye umuhimu mkubwa atakayoifanya nchini Israeli. Kuna makubaliano ya wazi kuhusu vipaumbele kadhaa, Blinken alisema kuhusu majadiliano yake katika mji mkuu wa Misri. Kwanza, haja ya kusitisha mapigano mara moja na kuachiliwa kwa mateka. Kusitishwa kwa mapigano kunatarajiwa kutoa nafasi kwa misaada zaidi ya kibinadamu, aliongeza waziri Blinken. Alikuwa nchini Misri kwa mazungumzo Alhamisi yaliyolenga juhudi za kusimamisha mapigano hayo katika vita vya Israeli na Hamas, kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza na kupelekwa kwa misaada zaidi ya kibinadamu huko Gaza ya kusaidia raia wa Palestina ambao wanahitaji msaada wa dharura. Wapatanishi wanaendelea kufanyia kazi makubaliano ya kusitisha mapigano hayo, aliongeza waziri Blinken.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati ulimwengu ukiadhimisha leo siku ya maji, wakazi wa mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini wanakabiliwa na uhaba wa maji safi tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Shirika pekee la usambazaji wa maji safi Regideso linaelezea baadhi ya changamoto, lakini pia linasema bado kuna matumaini ya kupata suluhisho. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Eneo linaloitwa Luzibani, mojawapo ya maeneo oevu ya mji wa Bukavu, ambapo wakazi waliokosa maji ya kunywa wanafika kuchota maji yanayotoka udongoni. Asani Philip ni mkazi wa kata ya Nyalukemba mjini Bukavu, anaeleza.
Hatuna maji. Hii maji kwa mimi iko safi, kwa sababu wengi wanaikamata, wanda wanaitokotesha, wengine wanatumia hivyo, hakuna dawa tunapewa.
Ili kujaribu kupata maji, kuna wakazi waliochimba mashimo katika maeneo oevu hayo mnamotoka maji. Mashimo hayo yanaitwa bizola, ila baadhi ya wanawake hapa wanasema wao ndio waathirika wakubwa wa matumizi ya maji chafu.
Basi bizola ndio maji tutabakiliaga, tutakufa na mainfeksio, na watoto wao wanagonja
maupele vimoya hivi kama eleki.
Shirika la raia wa Bukavu linabaini watu 10 walipoteza maisha tangu mwaka jana baada ya kuzama ndani ya ziwa Kivu na pia katika mto Ruzizi wakati walitaka kuteka maji. Pia linasema linasikitishwa na bili kubwa ambazo Regideso inasambaza kwa wakazi licha ya ukosefu wa maji ya kunywa. Mizo Makombe Kabare ni msimamizi wa muungano wa watumiaji wa huduma mbalimbali Kongo Kinshasa, kwa kifupi Likoski.
Tungependa leta angalie kupitia baba rais wa nchi, kwani uchaguzi imepita tayari na wanatuelezea kama ile uchaguzi imebeba kama ni miliari za dola ya Amerika. Inaonekana kweli ile sekta pia inahitaji pesa, kwani iko shida tukosewe na maji katika nchi ya Kongo.
Kampuni ya usambazaji wa maji safi Regideso inasema inatambua tatizo la uhaba wa maji mjini Bukavu, lakini inadai kuwa hali hiyo inasababishwa na changamoto za kiufundi na kifedha zinazojitokeza. Inyas Ilunga Kabulo ndiye mkurugenzi wa kikanda wa Regideso akiwa mjini Bukavu, anasema
la Regideso Bukavu.
Regideso Bukavu inadai karibu dola bilioni 5 kwa wakazi pamoja na ofisi mbalimbali za serikali. Tatizo la sasa ni katika kwa mrija wetu wa maji unaoleta maji mjini Bukavu, eneo la Lise Wima, lakini juhudi zinafanyika kutengeneza. Tatizo lingine ni uharibifu kwenye mirija ya maji, kwa vile watu wamejenga kiholela juu ya mirija hiyo ya maji, na sasa tunajadiliana na mamlaka za mitaa ili kuamuru watu kuheshimu miundombinu ya maji ya kunywa katika mji wa Bukavu. Pia Regideso inasema kwamba kwa sasa inakabiliwa na hitaji la takriban mita za ujazo 70,000 kwa siku, wakati mkondo wake wa uzalishaji hauzidi tena mita za ujazo 40,000 za maji. Lakini mkurugenzi wa Regideso anathibitisha kuwa huenda suluhu litapatikana kutokana na mradi mpya unaotarajiwa kuanzishwa hivi karibuni na shirika la maendeleo la Ufaransa, mradi unaolenga kuhifadhi maji ya mto Mpungwe ili kuzalisha mita za ujazo 25,000 na hivyo kutegemea kupambana na uhaba wa maji ya kunywa mjini Bukavu. Kwa mara kadhaa wadadisi wa mambo wameshindwa kuelewa hali ya uhaba wa maji nchini Kongo, hasa mjini Bukavu, mji unaozungukwa na ziwa Kivu upande wa kaskazini, mto Ruzizi upande wa mashariki, huku magharibi na kusini kukiwa mito isiyohesabika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na huko Kenya, raia wanasumbuka kupata maji safi, kama anavyoripoti Amina Chombo.
Kenya ikiwa na idadi ya watu milioni 54, Wakenya milioni 15 hawapati maji safi na salama, huku milioni 37 wakikosa vyoo salama. Miongoni mwa changamoto ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, ongezeko la idadi ya watu mijini, uchafuzi wa maji na usimamizi duni wa rasilimali ya maji. Ripoti hii ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la maji la water.org. Miongoni mwa vyanzo vya maji katika maeneo ya pwani ya Kenya ni chemichemi katika majimbo ya Kwale, Kilifi na Taita Taveta, pamoja na maji ya visima na mabwawa, hasa katika maeneo kame. Licha jimbo la Kwale kuwa na chemichemi ya maji yanayofikia wakazi wa Mombasa, wenyeji wa mji huo wanalalamikia uhaba wa maji wa mara kwa mara. Nasiri Maulidi ni mzee wa kijiji katika mji wa Kwale.
Anasema kwamba vyanzo vya maji mpaka sasa hivi bado havijaeleweka, na kwamba vilivyoko vyenye maji ambayo ni safi na ya kuridhisha ni kwamba lazima kufanywa tunayoita rationing. Kwale kwa mfano, mpaka sasa hivi bado inakuwa na dhiki kubwa mno, watu hawapati maji vizuri, hayo yanayopatikana kwa msimu nayo ni kidogo na hayako katika standard ya kisawasawa ya katika hali ya usafi. Utapata kwamba kwa sababu mabomba yale yanakosa maji kwa muda mrefu, basi maji yanapokuja yanakuwa kwamba yana taka nyingi na kadhalika na kadhalika.
Kwa wenyeji wa Hola Tana River kaskazini mwa pwani ya Kenya, maji yaliopo ni machache na yanakuja kwa zamu, wanawake wakitaabika kutafuta maji hayo hadi mto Tana ambao una mamba.
Maji ndio wanatupiga chenga sana sana hapa kwa Tana River. Tunaumia, tuona kituo cha maji lakini hakifanyi kazi ipasavyo. Maji utaletewa siku mbili, siku tatu, wiki mbili, wiki nne hamna maji. So tunaomba ili swala la maji pia liishe. Mtu utakuwa kwa na saumu una maji lazima uende mtoni. Na kiukweli mtu huko salama, sababu ile mtu uko na mamba.
Imagine wewe umefunga, unaenda kung'ang'ana na mtungi kwenda mtoni, unarudi nyumbani umechoka, una saumu, jua ndio hilo ni kali.
Mvua El Nino ikiathiri baadhi ya miradi ya maji ya kutumia kawi ya jua ambayo ilikuwa tegemeo kwa wenyeji wa Madogo, Tana River. Kwa miezi sita sasa hawana maji safi na salama.
Na watu pale kijijini wanapata shida nyingi ya kutopata maji. Maji saizi watu kuna crisis ya maji, wanataka kusaidiwa na maji ya kisima, lakini saizi wanatumia maji ya bulldoze. Na maji ya bulldoze imekuwa contaminated, wana watu wengine wanakuwa na mambo kushika na tumbo na nini. Hii shida ya maji ilikuwa kama imeenda kama miezi sita hivi.
Wakazi hao sasa wanaitaka serikali kutatua tatizo la maji likuambatana na kauli mbiu ya mwaka huu, maji kwa amani, hasa katika eneo hilo la Tana River ambapo jamii huzozania maji na lishe ya mifugo nyakati za ukame. Miongoni mwa ajenda kuu za serikali ya Rais William Ruto ni kujenga kwa mabwawa 100 na kutoa kubiki mita bilioni 1.5 kote nchini ili kutatua shida ya maji. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ni Kumekucha Afrika ikisikika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi, BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka viongozi wa Umoja wa Ulaya kutumia faida ya mabilioni ya euro kutoka kwa mali ya Russia iliyotwaliwa kununua silaha kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya nchi hiyo. Tume ya Ulaya wiki hii ilipendekeza kuhamisha 90% ya faida kutoka kwa mali ya Russia iliyotwaliwa hadi kwa hazina inayosimamiwa na Umoja wa Ulaya inayotumika kufadhili ununuzi wa silaha za kutumiwa na Ukraine. Faida iliyopatikana kutokana na mali hiyo inakadiriwa kuwa takriban euro bilioni 3 kila mwaka, lakini sio wanachama wote ambao wanaridhia hatua hiyo. Na spika wa bunge la Afrika Kusini Nosiviwe Mapisa Nkakula alisema Alhamisi kwamba anachukua likizo maalum kutokana na uchunguzi wa tuhuma za rushwa wakati alipokuwa waziri wa ulinzi. Wapelelezi walivamia nyumba ya Mapisa Nkakula siku ya Jumanne kama sehemu ya uchunguzi wa ufisadi, lakini hawakutoa maelezo zaidi kuhusu uchunguzi huo au madai hayo ya ufisadi. Mapisa Nkakula, ambaye alikuwa waziri wa ulinzi kati ya mwaka 2012 na 2021, amekanusha kufanya makosa yoyote. Wawakilishi wa mataifa 30 waliokutana mjini Brussels, Ubelgiji, wameapa kuongeza uzalishaji wa nishati ya nyuklia Alhamisi kama moja ya suluhu la kufikia malengo ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huu ulikuwa wa kwanza wa aina yake ukiwaleta pamoja viongozi na wajumbe kutoka Marekani, Brazil, China na Ufaransa kati ya nchi nyingine. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA lilisimamia pia mkutano huo na linahamasisha matumizi ya nishati ya nyuklia kama njia muhimu ya kupunguza uzalishaji wa hewa chafu unaozidi kuongezeka. Rafael Grossi ni mkuu wa IAEA.
If we are having a summit is for a reason.
Ikiwa tuna mkutano huu kuna sababu. Na hii ni kwa sababu wakuu wa serikali, maraisi wanaamini kwamba katika muktadha wa sasa nishati, usalama, nyuklia ina mchango mkubwa wa kutoa.
Zaidi ya viinu 400 vya nyuklia vinafanya kazi katika nchi 30 hivi sasa na vingine 500 vinaandaliwa au vinajengwa. Lakini kwa ujumla, nyuklia inawasilisha tu 10% ya uzalishaji wa umeme duniani. Katika taarifa, nchi zinazoshiriki mkutano huo zimeahidi kuongeza uwezo wa nyuklia ikiwemo kujenga viinu vipya. John Podesta ni mshauri wa masuala ya hali ya hewa kwenye White House.
What this summit will do will put a marker.
Nadhani kitu ambacho mkutano huu utafanya, utaweka msisitizo kuwa kuongeza uzalishaji wa nishati ya nyuklia ni muhimu kwa kukabiliana na mzozo wa hali ya hewa ambao unasumbua kila mtu duniani.
Nchi za Umoja wa Ulaya kama Ufaransa, ambayo inapata takriban 70% ya umeme wake kutoka nishati ya nyuklia, inaamini nishati hiyo inaweza kusaidia kufikia malengo ya Umoja wa Ulaya kuhusu hali ya hewa. Lakini Umoja wa Ulaya wenyewe umegawanyika. Baadhi ya nchi wanachama kama Ujerumani, Austria na Uhispania zina hofu za kiusalama na kimazingira juu ya nishati ya nyuklia, ikiwemo taka inayozalisha. Makundi ya watetezi wa mazingira kama Greenpeace yana hofu hiyo pia. Wanaharakati wake waliandamana dhidi ya mkutano huo wa Brussels. Lorelei Limousin ni mwanaharakati wa hali ya hewa na nishati kwenye Greenpeace tawi la Umoja wa Ulaya mjini Brussels.
Nuclear power is too slow to tackle the climate emergency.
Hapa anasema, nishati ya nyuklia siyo suluhisho kukabiliana na janga la hali ya hewa.
Nishati ya nyuklia ni hali sana na ni hali zaidi kuliko nishati mbadala leo. Hatimaye, nishati ya nyuklia bado inasalia kuwa hatari leo na hatari kwa afya, mazingira na usalama. Wanaounga mkono nishati ya nyuklia wanasema athari hizo zinaweza kudhibitiwa na wanasema kwamba kwa sasa kuongeza mchanganyiko wa nyuklia na nishati nyingine ni muhimu ikiwa ulimwengu utageuza mwelekeo hatari wa hali ya hewa.
Na mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza then we tell your baby from the night you're not baby. Nimshenda kupendi ama kwa nini kiani mambo mengi dunia na mistresi siwezi go siwezi
bora ni jojo maisha mafupi ni kifo ya nini nitese kero
nini nitese kero
jiunge nami upote ko
jiunge nami mi
bora ni jojo.
Bora ni enjoy maisha mafupi na ni simple. BMJ Muridhi, Jux na Diamond wanasema bora ku enjoy kuliko kusumbuliwa na mapenzi. Hawataki stress.
Hawataki stress kabisa hawa. Afikiri ni moja ya nyimbo ambazo zinakuwa na umaarufu mkubwa sana. Watu wanapenda sana kuenjoy.
Bila shaka.
Na unajua wiki hii inaisha, ndo imekuwa wiki pia wa, ya kufurahi.
Ya kufurahi. Happiness, yani wiki ya happiness, kufurahi. Basi tuende kwenye makala ya VOA Mitaani.
VOA Mitaani.
Waislamu nchini Kenya wanaendelea kutekeleza ibada ya mfungo wa Ramadhani katika mazingira magumu ya mfumko wa bei za bidhaa na vyakula. Swala hilo limechangia ugumu kwa wengi walio na fursa chache za mapato. Katika VOA Mitaani, mwenzetu Salma Mohamed kutoka Mombasa anaangazia juhudi za wanaharakati wanawake wanaojitolea kuchangisha misaada inayolenga jamii wasiojiweza katika kujimudu na mahitaji muhimu wanapotekeleza ibada hiyo ya mfungo.
Majina naitwa Lubna Nasir na Mama Beauty ni kikundi chetu ambacho kinaitwa Mama Beauty Foundation. Huwa sana sana tunashughulika na mambo ya kusaidia jamii. Kwa hakika katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, hali kidogo ziko chini sana kulingana na miaka ya nyuma iliyopita. Kwa hivi sasa hili limefika 10 la kwanza tumemaliza, lakini kuna sehemu nyingi ambazo hatujazifikia.
Kwa majina naitwa Leila Abed Mohamed Salim. Safari hii kumekuwa na changamoto sana. Kila mwaka tupata pesa nyingi sana, tuwatu wa karibu familia 30-40 tunawapa wote. Safari kumekuwa na changamoto sana. Watu wengi hawakupata chakula. Watu wenda wakirudi Leila tutaka chakula na hapa siku na mbele ndeni mje Jumanne, nyingine na mbele ndeni Jumatano. Nikinachokipata kidogo nawapa. Kama kesho tumeungana na mwenzangu tunaenda zetu jela huko Shimo la Tewa.
Kwa majina naitwa Maimuna Faruk Athman, mkazi wa Kilifi County 003. Mimi hii kazi sahihi mwaka wa 8. Mimi ni mwanaharakati wa kijamii na sana sana nimekuwa nikisaidia jamii nyingi wasiojiweza, wale maskini, mafukara, wajane, wafungwa na waliosilimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwasaidia na futari. Kwa mwaka huu mambo ni magumu zaidi, Mungu atusaidishie. Bei za bidhaa ziko juu sana. Nitarajia nitasaidia familia nyingi zaidi, lakini kulingana na mfumuko wa bei imebidi nisaidie familia kidogo na bado wengine wanahitajia na bado wananipigia simu wanataka msaada.
Hivi sasa tuko na harakati ya kutembelea wafungwa hapo Shimo la Tewa upande wa wanawake kwenda kuwafuturisha. Ndio tuko katika hali ya michango angalau kuweza kupata chakula kizuri na pia waweze kufurahia, yani wasijihisi ni wanyonge, watakuwa ni wenye pia kufurahi zaidi na kuwa na morale na ile saumu yao.
Nimechukua viteo kabisa, kesho asubuhi nikiamka nataka niunge mchuzi wa kuku. Nimetoa kaimati, nimetafuta soda, maji, mkate wa mayai nitaletewa kesho, na kuna mtu anatu promise atatuletea pilau, lakini mpaka sasa hakuna habari yote kupandwa pilau. Lakini tumepata chapati, bajia kihindi na hiyo mkate wa mayai, mkate wa sinia, mchuzi wa kuku, bajia kihindi, kaimati. Alhamdulillah, so far
nimekava shule tatu, marafiki secondary wako na wanafunzi 30 Waislamu, kuna jaribuni secondary wako na wanafunzi 150 Waislamu, kuna na Eureka Girls wanafunzi 17. Vile vile nimesimamia familia 13 katika kijiji cha Uyombo Masangoni, kena ni Waislamu nisaidia na futari. Hii yote ni bidii yangu mimi, marafiki na wahisani kupitia mtandao wa Facebook na TikTok, tumechanga tukasaidia wenzetu. Pia kuna dona alitoa pesa yake 120,000 ya kufeed 30 families huko kijiji cha Saba Saba mjini Matanomane. Nilitarajia zaidi, lakini hali ndio hiyo, na bado kuna wengi wanahitajia, lakini kulingana na vile M-Pesa account yangu iko zero, haina hata shilingi, na so far bado napata simu hata kutoka kwa hawa prisons nao pia nao ni wanulia vya chakula cha karibu 50,000 ya hapa Kilifi, wafungwa ni karibu na 98. So tayari sasa hivi wamemaliza, wamenipigia simu, wana shortage ya unga wa ngano na mafuta. Ningetaka kuwasaidia zaidi ama, lakini sasa kiangalia hiyo budget na hiyo pesa imeisha. So far nimekava hivyo tu, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu, wale waliochangia, Mungu awabariki, awape moyo huo huo, wazidishie. Amin.
Nikiwa haitokuja msaada kutoka nje, watu wengi wataumia, maanake watu wengi wanatudepend kutoka kwetu. Mtu akiwa na shida mbio tukimbilia sisi kuwasaidia, kama raundi hii hata tuona vibaya. Lakini nashukuru kulikuwa na nguo zimeleta, nikawahi kupata nguo za watoto wadogo wadogo mayatima na wasichana ambao mayatima, nikazikusanya nikaziweka kando, na juzi nimefanya kuwapelekea. Na hivi tuko na program nyingine na wenzangu wa nje, tumefanya karibu 60 mayatima, watapata kanzu, kofia na viatu, ile vesti boksa wamepata pia, nashukuru. Na wasichana, kila wasichana ameandaliwa 7,700. Watoto kwa kiume, kwa vile ni wengi, kila mmoja ameandaliwa 3,300, yani full, watavaa kofia, kila kitu full 3,000. Wasichana mbahatika wamepata 7,000.
Basi kabla ya kukamilisha matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika, BMJ Moridi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Likikabiliwa na uwezekano wa kupunguzwa kwa bajeti mwaka huu, shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID, mfadhili mkuu wa kibinadamu duniani, linasema huenda likalazimika kutathmini upya jinsi linavyoshughulikia migogoro ya kimataifa. Huku kukiwa na milio ya risasi na uhaba wa rasilimali nchini Haiti, wasaidizi wa kibinadamu wanajaribu kuwafikia watu wengi iwezekanavyo kati ya takriban wa Haiti milioni 5.5 wanaohitaji chakula, maji na usaidizi mwingine wa kuokoa maisha, lakini fedha zaidi zinahitajika, Umoja wa Mataifa ulisema Alhamisi. Kuongezeka kwa ghasia nchini Mali, Burkina Faso na Niger kumewalazimisha takribani watoto milioni 1,800,000 kuhama makazi yao, likiwa ongezeko mara 5 katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, shirika la hisani la Save the Children lilisema Alhamisi. Mwanamume mmoja mzaliwa wa Rwanda ambaye ni mkazi wa jimbo la Ohio hapa Marekani alikamatwa siku ya Alhamisi kwa tuhuma za kushiriki katika mpango wa miongo mitatu wa kujificha kwa kuhusika kwake katika mauaji ya kimbari ya taifa hilo la Afrika Mashariki mwaka 1994. Na Marekani bado inashinikiza kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na kundi la wanamgambo la Hamas. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Alhamisi katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu wa Misri, Cairo, kabla ya ziara yake ambayo inaelezwa kama yenye umuhimu mkubwa nchini Israeli.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.